Радіо Свобода.
Вітаю вас в ефірі «Свобода за тиждень». Програма про головні події тижня, що минає. З вами Марія Щур. Українські місцеві вибори – іспит на демократію, який українська влада не склала.
Якщо суд визнає на тій чи іншій території вибори як такі, що не відбулися, то Верховна Рада України прийме постанову про проведення там виборів.
У Росії помер один із найпотужніших політиків часів президента Єльцина, яку пам'ять залишив по собі Віктор Чорномирдін.
З життя ушов чоловік, якого ми всі дуже добре знали, уважали і любили. Віктор Степанович Чорномирдін.
Американська економіка отримала додатковий стимул. Федеральна резервна система вкинула в котел 600 мільярдів доларів.
And we remain prepared to take further policy actions as needed to foster a return to full utilization of our nation's productive potential in a context of price stability.
Такими були головні теми цього тижня, і ми продовжуємо програму «Свобода за тиждень». В Україні відбулися довгоочікувані і багато обговорювані вибори до місцевих рад. Чим більше часу минає з дня проведення виборів минулої неділі, тим більше з'являється критичних оцінок про їхнє проведення. Але спершу про самі підсумки. Слово київському кореспонденту «Свободи» Дмитрові Шурхалу.
Результати виборів задовольняють насамперед партію влади. По-перше, вона поширила свій вплив на центрально-українські області. По-друге, змогла провести вибори так, що в міжнародних спостерігачів немає суттєвих претензій. Утім, перемога регіоналів вийшла небеззастережною, зазначає політолог Михайло Погребинський.
Вони набрали більше підтримки за партійними списками в чужих регіонах, але втратили у своїх. Ідеологічно можна сказати так, що люди дійсно обирають місцеву владу і роблять висновки з того, як ця влада працює. Там, де місцева влада була під контролем у блоку Юлії Тимошенко, люди незадоволені і значною мірою відмовили в довірі. Аналогічно відбувалося в регіонах Сходу і Півдня, де зменшилась підтримка партії регіонів.
Незадовільним став результат виборів для Володимира Литвина та очолюваної ним Народної партії. З огляду на це, кулуарами ширяться чутки, що блок Литвина може втратити кількох своїх представників в уряді. Опозиційна фракція БЮТ вимагає створити тимчасову слідчу комісію та провести переголосування на Львівщині, Київщині та в Тернополі, де партія «Батьківщина» через протидію влади не мала своїх представників. Відповідну заяву зробив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Це проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Питання розслідування факту блокування державним установам участі у виборчому процесі політичної опозиції.
Спікер Володимир Литвин вважає перспективи провести переголосування близькими до нуля.
За законом про вибори місцеві не можна визнати загалом вибори недійсними. Можна їх визначити окремо виборчих дільницях.
Очолювана Юлією Тимошенко «Батьківщина» в цілому посіла друге місце на виборах. Проте в західних областях, де провладні партії не змогли здобути більшість, голоси здебільшого розділилися між «Батьківщиною» та «Націоналістичною свободою». Питання про те, наскільки вдало зможуть ці політичні сили взаємодіяти в опозиції, поки що залишається відкритим, вважає Михайло Погребинський.
Я не виключаю, що вони будуть узгоджувати свої дії.
Попри численні порушення, віце-спікер Микола Томенко вважає, що вибори мають і цілком позитивні наслідки для виборців.
Вперше за місяці при владі президента Віктора Януковича і прем'єра Азарова Україна відчула серйозну інвестицію і повернення тіньового капіталу в Україну. В всякому разі пересічні громадяни на собі відчули, що є ще запаси грошей в українських олігархів і представників влади, тому що в Україну повернулися за нашими підрахунками сотні мільярдів гривень.
Зараз політичні сили зосередилися на боротьбі довкола підрахунку голосів, який має завершитися до кінця дня 5 листопада. Політичні експерти припускають, що результати обробки бюлетенів можуть в окремих випадках відрізнятися від даних екзитполів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Несподівану інтригу місцеві вибори підготували у Харкові, де представники партії «Батьківщина» стверджували, що вибори були сфальсифіковані на користь провладного кандидата. Нарешті у п'ятницю міська виборча комісія затвердила офіційний протокол і оприлюднила результати виборів харківського міського голови. Відповідно до протоколу, Миколу на виборах переміг кандидат від партії регіонів Геннадій Кернес, за якого проголосували 29,33% виборців. За кандидата від партії «Батьківщина» Арсена Авакова віддали свої голоси 28,72% харків'ян. За словами голови міськвиборчкому Олександра Дмитренка, комісія розглянула усі скарги від суб'єктів виборчого процесу і підстав для визнання виборів недійсними немає. При цьому деякі члени міськвиборчкому заявляють, що й досі невідомі результати голосування на 9 дільницях, а скарг розглянули лише половину. Тим часом Харківська обласна організація Народного руху України заявила, що не визнає результати виборів до місцевих органів влади в цілому і звернулася до партії Націонал-демократичного спрямування із пропозицією координації зусиль для недопущення визнання виборів на Харківщині такими, що відбулися. А про те, що відбувалося у Харкові протягом минулого тижня із харківською кореспонденткою «Свободи» Юлією Журавльовою, говорила моя колега Людмила Ванник.
З нами на зв'язку із Харкова Юлія Журавльова. Доброго вечора, Юлю.
Добрий вечір.
Про які саме маніпуляції з протоколами говорить партія «Батьківщина» і чи буде оскаржувати результати голосування в разі, якщо офіційно буде визнана перемога кандидата від партії регіонів?
Невідповідність даних у бюлетенях та протоколах. Оце Харківська організація партії «Батьківщина» виявила на більш ніж 50 дільницях міста. Кажуть, красти голоси на користь кандидата Геннадія Кернеса, їхні конкуренти від партії регіонів почали одразу після оголошення результатів екзит-полу, проведеного компанією GFK, згідно з яким перевагу на виборах отримав опозиційний кандидат Арсен Аваков. Як повідомив Радіо Свобода, заступник голови обласного осередку «Батьківщини» Валерій Дудко, на багатьох дільницях представники партії виявили підписані, але не заповнені протоколи, а напередодні на дільниці в Дзержинському районі було визнано недійсними понад 400 бюлетенів з голосами за Авакова через те, що голова комісії при підрахунку раптом згадав про непроставлені штампи вибув напроти прізвища кандидата, що знявся з виборів. У випадку, якщо різниця між офіційними результатами голосування і паралельним підрахунком голосів, який проводила «Батьківщина», становитиме тисячі голосів, «Батьківщина» оскаржуватиме їх в суді. Ось що з цього приводу каже Володимир Дудко.
Разницу в 40 голосов оспаривать бесполезно.
Різницю в 40 чи 400 голосів оскаржувати марно, тому що одразу знайдуться дільниці, які нейтралізують цю цифру. Якщо це буде перевищувати тисячі, то тоді це реальна перемога когось. Тисяча – це десь 4 дільниці, знайти таких 2 дільниці вже складно, тому все залежить від різниці. Саме так сказав Валерій Дудко. І не виключають у батьківщині і протестів людей в залежності від результатів голосування.
Юлю, а як на такі звинувачення реагує штаб партії регіонів і, зокрема, місцева влада?
Буквально годину тому завершилася прес-конференція голови обласного виборчого штабу партії регіонів Михайла Добкіна. Він продемонстрував журналістам протоколи бюлетенів із мокрими печатками, сказав такі самі на руках у членів міськвиборчкому та усіх учасників перегонів і заявив про перемогу на виборах Геннадія Кернеса із перевагою у трохи більше ніж 2%. Давайте його послухаємо.
По итогам голосування в місті Харкові победу одержує кандидат від партії регіонів.
Саме голосування у Харкові перемогу на виборах отримує кандидат від партії регіонів Геннадій Кернес з результатом 130331 голос. Друге місце посів Арсен Аваков з результатом 127605 голосів. Різниця між першим та другим місцем 2726 голосів. Саме так сказав Михайло Добкін. Натомість зазначив, що офіційних результатів перегонів досі немає. Пан Добкін прогнозує їх лише завтра. За даними міської виборчої комісії, опрацьовано лише 48% виборчих протоколів. Утім, Геннадій Кернес вже приймає привітання. Зокрема, сьогодні його привітав із перемогою на виборах народний депутат Олександр Фельдман. Ну і щодо можливого оскарження результатів виборів, то голова виборчого штабу партії регіонів Михайло Добкін називає це спробою затягнути вибори, але каже, що не бачить у цьому чогось страшного. Ну і наостанок я б додала ще думку політологів щодо того, чого чекати у разі перемоги Кернеса або Авакова. На думку політолога Юлії Біденко, якщо мером стане Кернес, суттєво політика в місті не зміниться. Кернес намагатиметься зміцнити свої позиції, а ось Авакову буде важко домовлятись із обласною адміністрацією та облрадою, де більшість за екзит-пол протоколами і тими офіційними результатами, що зараз є, отримує партія регіонів.
Перемога на місцевих виборах, за попередніми даними, партії «Свобода» у Львові, Тернополі та Івано-Франківську є відповіддю галичан на антиукраїнську політику, яку проводить влада, каже більшість львівських політологів та аналітиків, оцінюючи досягнення радикальної партії Олега Тягнебока у Західній Україні. Вони прогнозують протистояння між представницькими та виконавчими органами влади. Тему продовжує львівська кореспондентка «Свободи» Галина Терещук.
За попередніми даними, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» у Львівську міськраду за партійними списками набрало 30% голосів і 40% за мажоритарними. Схожі результати і до Львівської облради. Партія регіонів вперше потрапляє у місцеві органи влади Львова. За кількістю голосів ця політична сила на третьому місці. Ці вибори були політичними, а не місцевими, зазначив у коментарі Радіо «Свобода» політолог Юрій Шведа. За його словами, лідери перегонів використали їх як плацдарм перед виборами у Верховну Раду. Натомість виборець знову програє, бо ті проблеми, які найбільше хвилюють людей, а це комунальні, соціальні, створення робочих місць, знову залишилися поза увагою. Посилення націонал-радикальної сили у Західній Україні вигідне діючій владі, наголошує політолог. З одного боку, вдалося витіснити з електорального поля головного конкурента партію Юлії Тимошенко, яка опонує владі в соціально-економічному плані, а з іншого партія Олега Тягнебока є лише гуманітарним опонентом, і радикалізація настроїв серед галичан тільки мобілізуватиме електорат регіоналів.
Феномен «Свободи» все-таки він має серйозну політичну основу. Це є червона карточка чи жовта карточка для влади на розуміння того, яку загальнодержавну політику вони проводять.
Водночас «Свобода», здобувши владу в органах місцевого самоврядування у трьох західноукраїнських областях, потрапила у своєрідний клінч. Здобувши перемогу на національних гаслах, цій політичній силі доведеться вирішувати реальні проблеми людей, які обрали. А зробити це без співпраці із центральною владою навряд чи вдасться. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Кримський парламент на 80% складатиметься із висуванців партії регіонів. У цьому переконаний лідер кримських регіоналів, прем'єр-міністр автономії Василь Джарти. Хоча офіційні підсумки виборів у Криму ще не були підбиті. За його даними, окрім його однопартійців, до Верховної Ради Криму потрапляють і представники ще 5 партій. Але там не буде опозиційної батьківщини. Про це мій колега Сергій Драчук говорив із кримським кореспондентом Радіо «Свобода» Володимиром Притулею.
Лідер кримських регіоналів Василь Джерти, наводячи попередні дані голосування до Верховної Ради Криму, посилався на паралельний підрахунок, що вівся спостерігачами від партії регіонів. За словами прем'єра, у 49 виборчих мажоритарних округах із 50 перемогли регіонали. Лише у Красноперекопську перемогу святкуватиме колишній представник президента Сергій Куницин. У багатомандатному багатопартійному окрузі партія регіонів зібрала близько 48%. Другими поки що йдуть комуністи, у них 7,5%. У Народного руху України Меджлісу 6,5%, партія «Союз» має 5%, а російська «Єдність» лише 3,9%. Сильна Україна – близько 3,5%. Батьківщина, за версією Василя Джарти, 3% бар'єр не подолала, зібравши лише 2,6% голосів. Експерти розійшлися в оцінках достовірності та правдивості цих неофіційних даних, але більшість погоджується з думкою, що ці цифри більш-менш відповідатимуть остаточним результатам, які за 2 дні має подати виборча комісія АРК. Тому що і Кримський виборчком, і дільничі комісії перебувають під тотальним контролем регіоналів.
Володимире, а як реагують на оприлюднення таких результатів політичні сили?
Лідери партії регіонів стверджують, що вибори пройшли чесно і прозоро, а ці результати є справедливими. Разом з тим, голова Республіканського комітету Компартії Леонід Грач сьогодні назвав рівень фальсифікації в Криму критичним і зажадав повного перерахунку бюлетенів. Якщо цього не буде зроблено, то комуністи погрожують організувати загальний страйк. Партія «Союз» теж закликала до перерахунку, але лише в Сімферополі. А один з керівників партії «Російська єдність» Сергій Швайников в інтерв'ю «Радіо Свобода» визнав, що русоєди розраховували на більше. Але нищівну поразку пояснює тим, що партія встигла зареєструватися лише незадовго до початку виборчої кампанії. Лідер виборчого списку Народного руху України Рефат Чубаров теж заявив, що не дуже задоволений результатом, який списує на тиск влади і підступи опозиційної Мілі Фірка. Втім, результат останній просто провальний. Українська селянська демократична партія, у списках якої йшли міліфірковці, набрала близько 0,5% голосів. Рефат Чубаров в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що жалкує, що рух Меджліс не перегнав комуністів, але відзначив, що рухівці у Криму набрали удвічі більше голосів, аніж Руська єдність, підтримувана Кремлем. Сергію.
Дякую, Володимире. Про післявиборчу ситуацію в Криму розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Повторно перераховують голоси після місцевих виборів і у Василькові на Київщині. Тут представники опозиційних партій запевняють, що це є елементом фальсифікації, щоб забезпечити перемогу чинного міського голови та партії регіонів. Міський голова і керівництво територіальної виборчої комісії це заперечують. Однак незалежні спостерігачі вважають фальсифікацію у Василькові можливою. Далі про це розповідає київський кореспондент Свободи Євген Солонина.
На місцевих виборах у містечку Васильків на Київщині найбільшу кількість голосів набрав кандидат у міські голови Анатолій Боровик. Свідчать копії протоколів з мокрими печатками. Він відірвався від свого опонента, чинного міського голови Сергія Іващенка, більше ніж на 1000 голосів, говорить голова міської організації «Фронту змін» Сергій Бірюков. Однак, за його словами, партія регіонів ініціювала повторний перерахунок голосів на 8 найчисельніших дільницях, нібито через те, що пакети з бюлетенями розкрилися, коли їх перевозили. Під час перерахунку на багатьох дільницях лідирувати став Іващенко. Сергій Бірюков упевнений, що відбулася фальсифікація.
Та кімната, де зберігаєте бюлетені, повинна бути зачинена і там нікого не повинно бути. Тож часто на протязі багатьох годин були присутні деякі члени територіальної комісії. Ми ж бачили, що там горить світло, виходять фігури.
Так само описує подію Василькові представник мережі «Опора» у Київській області Олександр Сівченко. Однак він говорить, що результати голосування могли змінитися з різних причин.
Двояка ситуація. Якщо була допущена помилка, неправильно пораховані голоси, то повинні, починаючи від голів дільниць, так далі. Якщо ж дійсно вночі були підмінені, а можливість є така і дуже велика, винними можна вважати вже представників партії регіонів.
Члени ТВК від опозиції підтверджують, що влада вдалася до порушень, щоби змінити результати виборів. Однак заступник голови Тервиборчкому, представник партії регіонів Віталій Зателепа, вважає, що все законно.
Нормально все перераховується. Ну, комісія проголосувала, щоб перерахувати.
Центральна виборча комісія не може виявити можливі фальсифікації. Цим мають займатися правоохоронці, заявив Радіо Свобода заступник голови ЦВК Андрій Магера. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Місцеві вибори мали стати для президента Віктора Януковича тестом на демократичність, але тільки підтвердили його авторитаризм. Тепер у нього шалена повнота влади, за допомогою якої він підтримує не свободу слова, а інтереси олігархів. Йдеться у коментарі для австрійської газети «Ді Пресе» німецького політолога, який очолює Київське бюро фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге. Ланге відомий своїми критичними зауваженнями щодо української політики, а інцидент з його затриманням улітку став предметом для серйозних розмов між Берліном і Києвом. Тепер Україна ще більше стає перевіркою для Європейського Союзу, пише Ланге. Протягом минулих місяців багато політиків ЄС дивилися на Україну почасти з нерозумінням, почасти з байдужістю, сподіваючись, що підозрювані фальсифікатори 2004 року досягнуть при владі у 2010-му демократичної зрілості. Однак зазначені обмеження демократичних свобод за останній час і місцеві вибори показують іншу картину, вважає Ніко Ланге. ЄС муситиме якнайшвидше дати відповідь, як йому поводитися із сусідкою, з котрою він веде переговори про розширену асоціацію та поглиблену зону вільної торгівлі. Але та при цьому демонструє авторитарні тенденції у внутрішньому розвитку, вважає німецький політолог. Якою ж була офіційна реакція Брюсселя та європейських спостерігачів? Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон висловила стурбованість повідомленнями низки місій спостерігачів щодо порушень під час проведення місцевих виборів 31 жовтня. Вони переважно пов'язані із виборчим законодавством та організацією виборчого процесу. На думку верховного представника ЄС, вони підривають суспільну довіру до виборчого процесу та до подальшого зміцнення демократії в Україні. На її думку, виборча реформа має бути проведена прозоро та із залученням широкого кола суб'єктів. Крім того, необхідно забезпечити, щоб виборче законодавство було ухвалено задовго до проведення парламентських виборів. Якщо зміни до законодавства про вибори ухвалюються незадовго до початку виборчого процесу, це робить неможливим належну підготовку до процесу і суперечить міжнародним нормам і найкращим зірцям. ЄС готовий підтримувати Україну у запровадженні найважливіших найважливіших демократичних реформ і нагадує, що надав підтримку проєкту з розробки виборчого кодексу згідно із європейськими стандартами, здійснено за експертної підтримки ОБСЄ, було зазначено у прес-релізі Кетрін Ештон. Вона також обіцяє уважно стежити за завершенням виборчого процесу в Україні, у тому числі за підрахунком та зведенням результатів, розглядом скарг та апеляцій, який має здійснюватися ґрунтовно і неупереджено, а також за оголошенням остаточних результатів місцевих виборів в Україні. А докладніше про оцінки європейських спостерігачів на виборах розповідає Богдана Костюк.
Новий закон про вибори, що був ухвалений за кілька тижнів до місцевих виборів в окремих місцях України, спричинив виборчий хаос. Про це повідомили доповідачі від Конгресу регіональної влади Ради Європи, які спостерігали за підготовкою до виборів і за процесом голосування в обласних центрах України. До найбільш серйозних порушень демократичних норм керівник місії Гудрун Мослер Бьорнстрюм віднесла наступні.
The new election law was adopted only a few weeks before election day.
Отже, це саме ухвалення нового виборчого закону напередодні виборів. Ми зіткнулися з порушеннями при реєстрації кандидатів, невнесення у бюлетені кандидатів від опозиції, непропорційним формуванням і поганою роботою дільничих комісій. Серед виборчих порушень також неможливість збереження таємниці при голосуванні через черги на дільницях і так звані голосування родинною. На кількох дільницях, що щойно відкрились, ми побачили в урнах уже заповнені бюлетені, і також вельми показовим були десятки прізвищ кандидатів у бюлетені.
Інший представник Ради Європи Найджел Мермаджен, який спостерігав за виборами у Черкасах, зазначив, що жодна з відвіданих ним дільниць не була готова приймати виборців, людей з особливими потребами. На його думку, через недоліки нового виборчого закону процес підрахунку голосів має складний і тривалий характер. Але у цілому, на думку спостерігачів Ради Європи, місцеві вибори в Україні відбулись спокійно. Натомість спостерігачі від ОБСЄ мали незначні зауваження до процесу голосування. Так, не всі члени виборчих комісій були обізнані зі своїми обов'язками, що спричиняло черги, скупченість людей біля кабінок для голосування. Тим часом спеціальний представник президента Європейського парламенту на місцевих виборах Павел Коваль вважає, що вибори в Україні, хоч і відбулись у цілому спокійно, тим не менше змушують замислитися над майбутнім української демократії та розвитку держави в європейському напрямку. За словами Коваля,
була одна з головних дебат під час останнього засідання парламенту Європейського в Штрасбургу.
Не виключено, що результати місцевих виборів та політична ситуація в Україні обговорюватиметься на спеціальному засіданні Європарламенту. Я виступатиму за це, оскільки відмова у реєстрації кандидатам від опозиції, непропорційне формування виборчих комісій є свідченням проблем з демократією в Україні.
Європейські спостерігачі мають намір найближчим часом оформити та оприлюднити свої висновки з українського питання, про що говорили фактично всі доповідачі від міжнародних інституцій. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В ефірі програма «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур. Україна має нового генерального прокурора. Хто він і чим заслужив на цю посаду?
Генеральний прокурор може бути тільки один. Це людина, яку Янукович давно знає, людина, з якою він багато років працював в Донецькій області.
Українські підприємці вийшли на барикади. Через новий податковий кодекс вони бояться втратити свою роботу.
Ми приїхали протестувати проти грабіжницького налогового кодексу, який
ми приїхали протестувати проти грабіжницького податкового кодексу, який знищує середній та малий бізнес. Вигадали цей кодекс Азаров і Тігіпко, які зацікавлені в тому, щоб в Україні зберіг позиції лише олігархічний капітал.
Україна – одне із найскладніших місць для ведення бізнесу. Це вже стверджують міжнародні фахівці, які поставили її на 145-те місце у світі.
Україна зробила дещо, трохи поліпшила інвестиційний клімат та зменшила вимоги до ліцензування бізнесу. Це важливі кроки, які не можна недооцінювати. Але вони ситуативні і не призводять до глобального ефекту, який можна спостерігати в інших країнах, наприклад, у Грузії.
Most prominently, perhaps, in Georgia.
Президент Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради подання про призначення генеральним прокурором Віктора Пшонки, який досі обіймав посаду заступника голови генерального прокурора. З усіх імовірних претендентів президент обрав найближчу до себе кандидатуру. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Саме Віктор Пшонка з усіх претендентів є найближчою до Віктора Януковича людиною. А син Віктора Пшонки Артем є народним депутатом від партії регіонів, каже експерт з правничо-правоохоронних питань Володимир Бойко.
Якби Віктор Янукович йшов, так би мовити, шляхом Леоніда Кучми і намагався балансувати між різними політичними силами, то цілком можливо, що він би вніс кандидатуру Олександра Медведська, бо це найбільш компромісний варіант. Але Янукович – це людина, котра, як ми вже бачимо, прагне максимально зосередити владу в своїх руках. Йому не потрібні компроміси. І з цієї точки зору генеральний прокурор може бути тільки один. Це людина, яку Янукович давно знає, людина, з якою він багато років працював в Донецькій області.
Олександр Медведько був на посаді генпрокурора компромісною фігурою. У 2005 році його призначення стало символом певного порозуміння між президентом Віктором Ющенком та опозиційною тоді партією регіонів. Парламентська опозиція вважала оптимальною кандидатуру чинного генпрокурора. Однак голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат Бютівець Сергій Міщенко, який до обрання працював у генпрокуратурі, називає запропоновану президентом кандидатуру також прийнятною.
Я зараз не як депутат відповідаю. Бувши працівник Генеральної прокуратури, взагалі прокуратури, я думаю, що для органів прокуратури краще, для співробітників, для того, щоб там була стабільність, Медведько і Пшонка.
Схожої думки дотримується і позафракційний депутат Святослав Олійник, який також свого часу працював у прокуратурі.
Це моя власна думка, що з паном Пшонкою комфортніше працювати буде працівникам прокуратури, ніж, наприклад, можливо, з паном Васильєвим. І це я кажу вже не як політика, як працівник прокуратури, тобто ми спілкувалися по різних вертикалях. Васильєв значно більш проблемний для самої прокуратури.
Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Близько 5 тисяч підприємців зібралися під стінами Верховної Ради цього тижня, щоб висловити протест проти проєкту податкового кодексу, який розглядає парламент. Представники малого бізнесу вважають, що він обмежить їхні права та збільшить податковий тиск. Розробники законопроекту дотримуються протилежної думки, але незалежні фахівці говорять, що вимоги протестувальників є не безпідставними. Докладніше розповідає Євген Солонина, який слухав вимоги протестувальників.
Підприємець з Одеси Олег Колесников спеціалізується на оптових поставках повітряних кульок. Сьогодні він платить податки за спрощеною системою, однак із ухваленням податкового кодексу в нинішній редакції йому доведеться отримувати ліцензію на міжнародну торгівлю, робити набагато складнішу фінансову звітність і платити безліч податків і зборів, щодня очікуючи не те, що податківці прийдуть до його квартири перевіряти його фінансовий стан, говорить торгівець. Або звільнити усіх найманих працівників, зменшити обсяги торгівлі та працювати самому. Щоби захистити свої права, Олег Колесников приїхав до Києва під стіни Верховної Ради, де зібралися підприємці з усіх регіонів України.
Ми приїхали протестувати проти грабительського налогового кодексу,
який... Ми приїхали протестувати проти грабіжницького податкового кодексу, який знищує середній та малий бізнес. Вигадали цей кодекс Азаров і Тігіпко, які зацікавлені в тому, щоб в Україні зберіг позиції лише олігархічний капітал. Я готовий платити більше податків, аніж плачу сьогодні. Але з ухваленням такого кодексу середній клас в Україні зникне як такий.
І середній, і малий клас прекратить существування як таковий.
Мітинг очолила голова Комітету захисту підприємництва при опозиційному уряді Оксана Продан. Вона озвучила вимоги представників малого бізнесу до парламенту та президента.
Три вимоги – відмінити податковий кодекс, відмінити додаткові пенсійні внески і знизити ставку єдиного соціального внеску.
Одночасно з мітингом голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський оприлюднив своє звернення до представників малого бізнесу. Зокрема, в ньому він заявив, що хотіти платити менші податки – це нормально. Однак попросив підприємців урахувати, що окрім них в Україні живуть мільйони людей, які хочуть мати вищі зарплати, пенсії, хочуть збільшення прожиткового мінімуму. Підприємці дійсно мають підстави протестувати проти нової версії податкового кодексу, але дещо інші, аніж вони заявляють, говорить економіст Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій.
Проєкт податкового кодексу бізнесу не дозволяє вносити в видатки суми накладних від спрощенців. То фактично це унеможливлює їхню роботу. Це те, що більш за все турбує підприємців, саме спрощенців, саме малий бізнес.
Те, що відбувається, свідчить про здоровий пошук компромісу між урядом та суспільством, відзначає голова торгово-промислової палати України Володимир Щелкунов.
Це є форма системного діалогу, цивілізована. Була зустріч сьогодні з головою комітету Верховної Ради України паном Хомутинніком. Іде реальний пошук компромісу між владою і бізнесом для знаходження кінцевого варіанту податкового кодексу.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А й справді, чи легко в Україні займатися бізнесом? Ось що з цього приводу думають перехожі у Києві.
Дуже тяжко, тому що багато все-таки пов'язано з корупцією. Кругом взятничество, нічого практично самому пробити не можна без того, щоб не дати взятки. Давав. І для мене людина не багатий, так якщо я даю 1000 гривень, щоб якусь зробити підпис, то це вже багато для мене.
Сприятливий клімат для всього. І для бізнесу, для господарства, для сільського. Зараз вже краще трошки. Розвивається.
Клімат для ведення бізнесу, я думаю, не сприятливий. Тому що вся економіка в тіні, все зав'язано на хабарях.
Залежно від того, який бізнес. Займається син, у нього приватне підприємство, кафе.
Уже складно тут відкривати, особливо зараз бізнес, тому що законодавство оце міняють, і із-за цього впевненості немає в тому, що ти зможеш його розвивати надалі.
Ми продовжуємо бізнесову тему повідомленням із Донецька. Асоціація платників податків Європи звернулася до президента України Віктора Януковича із проханням захистити інвестиційний імідж України. У європейських колах активно обговорюють ситуацію, яка склалася навколо шахти Білозерська, що у Донецькій області. Держава несподівано ініціювала процес експропріації шахти, яка вже упродовж 2 років перебуває в оренді робочого колективу і є успішним прикладом приватно-публічного партнерства. Більше про це розповість кореспондентка Радіо Свобода у Донецьку Ольга Доровських.
Працівники шахти Білозерська, що в місті Білозерськ Донецької області, заявляють про рейдерську атаку на своє підприємство з боку держави. Численні перевірки і судовий процес ініційовані колишнім власником – державним підприємством «Добропілля вугілля», до якого насамкінець і переходить шахта. Робочий колектив приватизував Білозерську 2 роки тому. З тих пір шахта успішно працює і має прибутки. Ситуація на шахті вже привернула увагу європейських експертів, які написали до президента. Говорить автор послання, генеральний секретар Асоціації платників податків Європи Міхаель Єгер.
Для нас не зрозуміло, як підприємства можуть ініціювати перевірки інших підприємств, або як ця шахта має потім бути передана цьому підприємству. Для нас це взагалі не зрозуміло. Це гра прихованими картами, тому що немає ніяких офіційних пояснень. Ми вважаємо, що головну роль тут відіграло Міністерство вугільної промисловості України. Замість того, щоб протягнути руки захисту і допомоги, робиться все, щоб провести експропріацію шахти і передати її іншому підприємству. Я можу сказати тільки з точки зору європейського досвіду. Жодний інвестор із-за кордону не приїде в Україну.
Господарчий суд Донецької області 20 жовтня ухвалив рішення про експропріацію цього підприємства на користь ДП «Добропілля вугілля». Директор шахти Віктор Бойко стверджує, що тут йдеться про захоплення успішного підприємства, бо підстава для розірвання договору з робочим колективом формальна, неправильна індексація зарплати. В результаті шахту передають до рук їхнього найближчого конкурента. Втім, конкуренти відкидають обвинувачення в рейдерстві. Як сказав директор «Добропілля вугілля» Володимир Панібраченко, нині 80% шахти належать приватній структурі з незрозумілими власниками. Колись шахта вийшла з-під контролю «Добропілля вугілля» внаслідок рішення суду і тепер повернеться під крило підприємства. Юристи і європейські експерти в один голос заявляють, що такі дії шкодять інвестиційному кліматові України. Ситуація на шахті Білозерська суперечить принципам щойно ухваленого закону про державно-приватне партнерство, а також заявам президента про зелене світло для інвестицій, кажуть в Асоціації платників податків Європи. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Україна посіла 145-те місце у глобальному рейтингу легкості ведення бізнесу, розробленому фахівцями Світового банку. Міжнародні фахівці проаналізували 183 країни і території. Україна у цьому списку випереджає переважно лише деякі країни Південної Азії та Африки. Як зауважують експерти-економісти, головна проблема для підприємців в Україні – адміністративні бар'єри. Розповідає з Києва Олена Римовська. У рейтингу легкості ведення бізнесу цього року лідирує Сінгапур. До першої п'ятірки увійшли також Гонконг, Нова Зеландія, Великобританія та США. Україна порівняно з минулорічним звітом піднялася на 2 сходинки зі 147-го місця на 145-те. Керівник представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін Райзер наголошує, український уряд намагається проводити реформи для пом'якшення бізнес-клімату. Проте ці зусилля не порівняти із зусиллями країн, які потрапили до сотні.
Україна зробила дещо, трохи поліпшила інвестиційний клімат та зменшила вимоги до ліцензування бізнесу. Це важливі кроки, які не можна недооцінювати. Але вони ситуативні і не призводять до глобального ефекту, який можна спостерігати в інших країнах, наприклад, у Грузії.
Цього року у звіті вирішили не враховувати показник зайнятості населення. До критеріїв, за якими визначали легкість ведення бізнесу у тій чи іншій країні, зокрема процедури відкриття бізнесу, одержання кредитів, захист прав інвесторів, сплата податків. Про проблемні сфери бізнесу в Україні за результатами рейтингу говорить голова українського представництва Міжнародної фінансової корпорації Олена Волошина.
По-прежньому дуже хороша ситуація.
Як і раніше, погана ситуація з податками, з видачею дозволів на будівництво, а також із реєстрацією власності та закриттям бізнесу.
Щодо процедури сплати податків в Україні, то цю категорію у Світовому банку вважають чи не вирішальною для оцінки легкості ведення бізнесу. Аналітики рекомендують українському урядові у якнайшвидші терміни встановити єдину ставку внеску на соціальне страхування, а також запровадити єдиний щорічний платіж для податків на землю, транспортні засоби та довкілля. Водночас виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко наголошує, питання полягає не стільки в уніфікації податків, скільки у спрощенні процедури їх сплати.
Проблема України не в податках як таких. Проблема в адміністративних бар'єрах для здійснення бізнесу. Наприклад, у тому, скільки днів треба витратити для того, щоб відкрити підприємство, і скільки для того, щоб закрити. Податки – це дійсно дуже важливе питання. Але в умовах України наріжним каменем залишається саме питання адміністрування цього процесу.
Нині, за підрахунками Світового банку, в Україні передбачено 135 податкових платежів на рік, а для здійснення всіх цих розрахунків підприємствам щороку доводиться витрачати понад 650 годин. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org Говорить Радіо Свобода.
В ефірі програма «Свобода за тиждень» про головні події тижня. І з вами Марія Щур. Демократична партія США втратила більшість у Конгресі, які уроки виніс президент-демократ Барак Обама. І чи стала значна емісія одним з них?
Мета республіканських законодавців – обстоювати принципи, обмежувати владу Вашингтона, очолювати похід за зменшений, менш коштовний і більш відповідальний уряд у Вашингтоні.
У Москві прощалися із колишнім прем'єр-міністром країни, колишнім послом в Україні Віктором Чорномирдіним. До Мінська напередодні президентських виборів прибули міністри закордонних справ Польщі і Німеччини.
Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле відверто заявив, Білорусі потрібні вільні та чесні вибори. Європу не можуть не хвилювати можливі репресії під час цієї кампанії.
Наближається до закінчення справа Юкосу. Колишній керівник нафтової компанії Михайло Ходорковський, якого багато хто вважає в'язнем сумління, виступив на процесі з останнім словом.
Всі імена залишаються в історії. І обвинителі, і судді. Так же, як вони залишилися в історії, після печально відомого совєтського процесу.
У Сполучених Штатах Демократична партія та її лідер президент Барак Обама зазнали фактичної поразки на так званих проміжних виборах до Конгресу. Відтак, вчорашня опозиція, Республіканська партія, становитиме більшість і перебере керівну роль у Палаті представників Конгресу, хоча в Сенаті більшості вона ще не матиме. Відповідно, значних змін може зазнати і зовнішня політика країни. Кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Долерайн повідомляє далі.
Конгресмен Джон Бейнер, який стане новим спікером Палати представників, заявив, святкуючи перемогу, що мета республіканських законодавців обстоювати принципи, обмежувати владу Вашингтона, очолювати похід за зменшений, менш коштовний і більш відповідальний уряд у Вашингтоні. За За Конституцією США провідну роль у визначенні зовнішньої політики відіграє президент, але перемога республіканців, критиків нинішнього курсу Білого Дому, надає їй можливість змінювати політику. Зокрема, як вважають експерти, можуть ускладнитися взаємини з Росією. Жорсткішим буде ставлення до Ірану з його ядерною програмою. Буде відкладено термін виведення військ з Афганістану. Очікують також інших поворотів у зовнішній політиці під впливом консервативно наставленої чайної партії. Успіх її кандидатів допоміг республіканцям осягти контролю у Палаті представників. Взаємини з Росією можуть ускладнитися, оскільки республіканці критикують умови договору про скорочення стратегічних озброєнь. Договір підлягає ратифікації Сенатом. Фіона Гіл, аналітик з Брукінського інституту, зауважує.
Виглядає так, що адміністрація президента Обами дійсно прагне угоди старт. Але республіканці не хочуть дозволити успіху Білого Дому в будь-якому питанні. Вони ладні відмовитись від державного підходу навіть в питаннях, які відповідають інтересам Сполучених Штатів.
Одначе, головний висновок, що його роблять оглядачі з результатів проміжних виборів, це ослаблення Обами як президента. На думку Еліота Ейбрамса, колишнього дипломата і заступника державного секретаря, це означає, що на загал всі ті, хто намагається протистояти йому, напевно відчує, що опиратися трохи легше. Наприклад, ізраїльтяни та палестинці, котрі, як виглядає, значно менше бажають мирних переговорів, ніж ми тут, у Сполучених Штатах. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми залишаємося у Сполучених Штатах, де цього тижня відбулася ще одна важлива подія. Федеральний резервний банк, що є американським еквівалентом Центрального банку, вирішив влити в економіку Сполучених Штатів додатково 600 мільярдів доларів, щоби сприяти подоланню застою в економіці. Фінансисти вважають це рішення сміливим, але ризикованим кроком, повідомляє Юрій Долерайн.
Рішення Федерального резерву передбачає закупівлю на 600 мільярдів доларів довготермінових облігацій Міністерства фінансів США. Це фактично означає друкування нових грошей, що може сприяти інфляції, яка досі американській валюті істотно не загрожувала. Федеральний резервний банк, варто підкреслити, є інституцією незалежною від уряду. Разом з тим, як зазначають економічні оглядачі, Федеральний резерв чітко усвідомлює, що Сполучені Штати, подібно до низки інших західних держав, відмовляються від багатьох кроків, що їх традиційно застосовують уряди для допомоги економіці, особливо від витрат, що перевищують фінансові надходження і ведуть до бюджетного дефіциту. Але у заяві Федерального резерву говориться, що процес оздоровлення економіки йде до розчарування повільно і що Центробанк залишає відкритими двері до нових закупівель урядових облігацій наступного року. Між тим, як зазначає Юджин Колєрс, коментатор фінансового телеканалу CNBC,
оголошення Федерального резерву з'явилось паралельно з двома іншими повідомленнями, які свідчать про те, що американська економіка покращилась у порівнянні з кінцем літа. Галузі виробництва товарів і послуг зросли, але немає ознак, що рівень безробіття знизиться в близькому майбутньому.
Кольєрс зауважує, що закупівлі Федеральним резервом довготермінових облігацій Міністерства фінансів не погіршать бюджетного дефіциту і не збільшать заборгованості, але у перспективі це може сприяти інфляційним тенденціям. Критики рішення Федерального резерву закликають Центробанк утримуватися від втручання у ринкові механізми. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
У Москві помер колишній прем'єр-міністр Росії Віктор Чорномирдін. Йому було 73 роки. За словами родичів, останнім часом він тяжко хворів. Чорномирдін очолював уряд Росії із 1992 до 1998 року. І до цього він був керівником державної газової монополії «Газпром». А з 2001 і до 2009 він працював послом Російської Федерації в Україні. Більше про Віктора Чорномирдіна говорив мій колега Сергій Драчук із оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим.
Мені здається, що наші українські слухачі краще знають саме той період, коли Віктор Чорномирдін очолював російське посольство в Україні. Однак є очевидним, що головна частина його політичної кар'єри – це той час, коли він з створював «Газпром», саме Чорномирдин є реальним засновником цього газового монополісту, і, звичайно, час, коли він був прем'єр-міністром Росії, і певний момент навіть вважався реальним спадкоємцем президента Росії Бориса Єльцина. Саме тоді проявилися всі політичні якості Віктора Чорномирдина, людини здатної до компромісу, людини здатної до діалогу з різними політичними силами, швидше господарника, ніж політика, однак разом із цим досить впливової людини і в політичному світі. Можна сказати, що Віктор Чорномирдин з його людськими і господарчими якостями вибивався з загального переліку людей, які створювали кланову Росію. І, можливо, саме тому він не став другим президентом Російської Федерації. Якщо можна сказати, що Віктор Чорномирдин – це політик втраченого шансу. Втраченого шансу не стільки для себе, скільки для самої Росії. Тому що якщо б саме Віктор Чорномирдин очолив би Росію після Бориса Єльцина, можливо, ми бачили б зовсім іншу Росію. І зовсім інші російсько-українські взаємини. Ми знаємо, що під час перебування Віктора Чорномирдина в Києві він намагався знайти спільну мову з представниками різних політичних еліт, незважаючи на погляди, незважаючи на розбіжності ідеологічного характеру. Так, він був послом Росії з усіма наслідками цієї посади. Однак це була людина, здатна на лояльне ставлення до інших. Це величезна перевага. Можу сказати, що дипломата такого рангу, а я вважаю Чорномирдина не просто державним діячем, а ще й досвідченим дипломатом, дипломата такого рангу на чолі російського посольства в Україні може навіть ще й не бути. Це справжня епоха, яку потрібно вивчати. І останній штрих, про який би я хотів сказати у нашій сьогоднішній розмові, пов'язаний з тим, як Віктор Чорномирдин проводив переговори під час захоплення заручників у Будьоновську з представником чеченських бойовиків Шамілем Басаєвим. Зараз в Росії багато хто критиковує той стиль ведення переговорів, той факт, що російська влада взагалі пішла на переговори. Однак я вважаю, що коли державний діяч думає про звичайних людей, які стають заручниками трагедії, про матерів, про дітей, це свідчить про людські якості. І я думаю, що ті люди, які просто залишилися в живих в результаті цих дій Віктора Чорномирдина, вони сьогодні про нього вдячно згадують. І їхня пам'ять є набагато більш важливою, ніж просто політичні і дипломатичні оцінки діяльності цієї людини.
У вівторок до Білорусі зі спеціальним візитом прибули міністри закордонних справ Польщі та Німеччини Радослав Сікорський та Гідо Вестервелі. Якщо польський міністр останнім часом буває в Білорусі, то візиту керівника німецького зовнішньополітичного відомства тут не було 15 років. Сікорський та Вестервелі зустрілися зі своїм білоруським колегою Сергієм Мартиновим і чинним президентом Олександром Лукашенком, а також опозиційними учасниками президентських виборів. Моя колега Людмила Литовченко говорила із мінським кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Калиновським про цю поїздку. І на початку вона запитала його про мету візиту.
Очевидно, що це яскравий знак того, що Сікорський та Вестервеллі приїхали обговорювати не взаємини Польщі чи Німеччини з Білоруссю, але відносини Євросоюзу та Білорусі. І перш за все майбутнє цих відносин після президентських виборів у Білорусі 19 грудня. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле відверто заявив, Білорусі потрібні вільні та чесні вибори. Європу не можуть не хвилювати можливі репресії під час цієї кампанії. Вона вимагає вільного доступу до ЗМІ для усіх кандидатів прозорої політичної боротьби. За його словами, вибори 19 грудня стануть лакмусовим папірцем демократії в Білорусі. Він також сказав, що ЄС хоче, щоб Білорусь дотримувалася принципів прав людини, демократії та верховенства закону. Якщо Білорусь обере демократичний курс, то стане можливим її подальше зближення з Європою і в тому числі поглиблення економічної співпраці. У свою чергу Радослав Сікорський заявив, що Польща зацікавлена у тому, що Білорусь дотримувалася європейських цінностей і що Білорусь може розраховувати на спрощення візового режиму та економічну співпрацю в рамках програми ЄС «Східне партнерство», а зокрема може розраховувати на матеріальну підтримку Євросоюзу в обсязі 3 мільярдів євро. Знову ж, у випадку проведення чесних виборів.
А яка реакція офіційного Мінська на такі заклики?
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який сам балотується на цих президентських виборах уже у четверте, заявив, що вибори 19 грудня пройдуть ще більш відкрито та демократично, ніж усі попередні, що Білорусь не має необхідності проводити непрозорі вибори, які будуть поставлені під сумнів світовою спільнотою. При цьому пан Лукашенко зауважив, що в Білорусі взагалі ніколи не було так, щоб парламент та президент обирався недемократично. Пан Лукашенко також заявив, що коли Європа поставила під сумнів білоруські вибори, то він особисто наказав закрити очі на всі порушення опозиції. За словами пана Лукашенка, Білорусь дуже зацікавлена в Європі, але і Європа не може обійтися без Білорусі. Цитую, тому що це серце нашої Європи, сказав президент Лукашенко.
Валерію, що говорять спостерігачі у Мінську про можливість впливу Євросоюзу на перебіг подій у Білорусі під час президентської кампанії?
Загальна думка полягає в тому, що місія Радослава Сікорського та Гідо Вестервелле є нелегкою. Та й вони самі це визнають. У Білорусі створено цілком підконтрольну владі виборчу систему, яка працює на те, щоб президентом незмінно залишався Олександр Лукашенко. Опозиція називає її машиною для фальсифікацій. І хоча ця кампанія йде дещо ліберальніше, ніж попередні, шансів на чесні вибори немає. Відмінність у іншому. Раніше Олександр Лукашенко навіть не звертав уваги на рекомендації, заклики, на визнання виборів чи навіть на санкції Заходу, маючи надійний тил у Москві. Тепер, коли він зіпсував відносини з Росією, залежність Білорусі від ЄС зростає. Білорусі потрібна матеріальна підтримка з Європи. Тому Лукашенко може піти на якісь символічні поступки Європі. Але це буде не демократизація та вільні вибори, а їх імітація.
У понеділок у Москві у Хамовницькому суді з останнім словом у судовому процесі виступив Михайло Ходорковський. Проти нього і проти другого колишнього співвласника компанії «ЮКОС» закінчили розглядати другу кримінальну справу. Вирок у цій справі, другій справі, суд розпочне оголошувати 15 грудня. Державне обвинувачення вимагає для Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва по 14 років позбавлення волі. Цей термін включає ті 8 років ув'язнення, які вони відбувають за першою справою. Прокурори вважають доведеною їхню провину у розкраданні нафти і легалізації незаконних доходів. Підсудні провину категорично відкидають. Промовляючи своє останнє слово на процесі у понеділок, Михайло Ходорковський заявив, що не сподівається на виправдальний вирок.
Мені,
як і будь-кому, важко жити у в'язниці і не хочеться тут померти, але якщо це буде необхідно, я готовий на це, сказав Михайло Ходорковський. І більше про його долю із Віталієм Портниковим, нашим оглядачем, говорила Людмила Ванник.
Віталію, чи можна вважати цей виступ Ходорковського оцінкою існуючого політичного режиму в Росії?
Мені здається, що Михайло Ходорковський вже неодноразово оцінював ту політичну ситуацію, яка склалася в Росії, в статтях і в інтерв'ю. І нещодавно він дав безпосереднє інтерв'ю російським журналістам, в якому практично розставив крапки над «і» в своєму погляді на те, що сьогодні в Росії відбувається. Так що, звичайно, це оцінка досить серйозна, тому що якщо під час першого судового процесу над Михайлом Ходорковським і Платоном Лєвідєвим можна було ще говорити на тему кримінально, і це робила влада, навіть особі тодішнього президента Володимира Путіна, нинішній судовий процес розглядається всіма як процес політичний. І те, що під час цього процесу в залі засідань суду з'являлися представники нинішньої влади, скажімо, міністр фінансів і віце-прем'єр Олексій Кудрін та голова правління російського Щадбанку і колишній міністр економічного розвитку Герман Греф, які дивувалися звинуваченням, які були пред'явлені Ходорковському Лебедю, говорили, що вони не мають нічого спільного із реальністю. Це вже говорить про те, що ми маємо справу із політичним процесом чистої води.
Віталію, як тепер, на вашу думку, після цього останнього виступу Михайла Ходорковського, коли він каже, що історія запам'ятає імена і тих, кого судять, і тих, хто судить, як може розвиватися ця справа далі?
Ну, останнє слово Михайла Ходорковського ніяк не впливає на перебіг цього процесу. Люди, які судять Михайла Ходорковського, я маю на увазі навіть не суддів, а ті, хто віддає їм накази в високих кабінетах, зовсім не думають про свою історичну роль чи про роль Михайла Ходорковського. Це люди, які між сторінками підручника історії просто просушують долари і євро. Я б сказав, мільйони доларів і євро, які вони мають в результаті свого знаходження на високих посадах. І справа Михайла Ходорковського може бути вирішена тільки внаслідок ухвалення певного політичного
Польщі. Або переможуть ті сили в російській владі, які усвідомлюють, що знаходження Ходорковського у в'язниці – це серйозний удар по репутації російської держави, і це фактично гальмує її просування до цивілізованого світу. Або переможуть ці сили, які вважають, що Михайло Ходорковський має залишатися у в'язниці, бо він небезпечний на свободі для тих, хто приймав рішення про його ув'язнення. Свого часу, під час першої справи Михайла Ходорковського, перемогли перші. Хоча на боці тих, хто був проти ув'язнення Ходорковського, виступали тодішній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов, і тодішній керівник президентської адміністрації Олександр Волошин, і тодішній перший заступник керівника президентської адміністрації Дмитро Медведєв. Першим двом довелося піти у відставку. Дмитро Медведєв зараз президент Російської Федерації. Якщо Михайло Ходорковський залишиться у в'язниці, це буде ще означати, що реальна влада у Російській Федерації зосереджена у сил, пов'язаних із прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним та його найближчим оточенням.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі передача «Свобода за тиждень» і з вами Марія Щур. Європейській конвенції з прав людини виповнилося 60 років. Як захищає вона права українців?
Європейська конвенція – це засадничий інструмент, завдяки якому права людини на всьому континенті перебувають під захистом.
Першим лауреатом премії «Світло справедливості» став письменник і дисидент Євген Сверстюк. Чому ця нагорода так важлива сьогодні?
Нинішня Україна дуже сильно ігнорує моральну проблему. В Україні сформувалася аморальна більшість, для якої мораль, честь – це є символ відсталості.
Аж 8% справ, що розглядаються у Європейському суді з прав людини, припадають на Україну. З одного боку, це свідчення численних порушень. З іншого, це ознака усвідомлення громадянами своїх прав. 4 листопада минуло 60 років з того часу, коли була ухвалена Європейська конвенція з прав людини. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця запросив до розмови Патріка Тіціана, голову кабінету президента Європейського суду із прав людини.
Чому цей документ, навіть після такого тривалого періоду, залишається головним та унікальним інструментом відстоювання цих прав?
Саме так, Європейська конвенція – це засадничий інструмент, завдяки якому права людини на всьому континенті перебувають під захистом. Користуючись цим інструментом, громадяни кожної із 47 країн-членів Ради Європи можуть отримати відшкодування, в разі якщо їхні права порушені, причому не лише на національному, але й на міжнародному рівні.
Що стало причиною народження Європейської конвенції у далекому 50-му році минулого вже століття?
Після війни, після всього того, що Європа пережила протягом цього конфлікту світового значення, з'явилася відома загальна декларація прав людини. Тим часом Європейська конвенція – це втілення найважливіших принципів декларації, але на рівні Європи. Водночас перевага Європейської конвенції в тому, що вона дала початок іншому правозахисному механізмові – Європейському суду з прав людини. Його місія – наглядати за тим, що держави, які приєдналися до конвенції, насправді виконують її положення.
Одна справа – підписати, а інша – на ділі поважати ці права. Скажімо, в Україні.
Загалом, і це стосується не лише окремих держав, а всіх країн Ради Європи, якщо громадянин невдоволений діяльністю національної системи чи рішенням судів, він звертається до Страсбурга. Європейський суд може за необхідності покарати країну, а Рада Європи перевіряє, чи ці покарання виконані.
Письменник і колишній дисидент Євген Сверстюк став лауреатом нагороди «Світло справедливості». Нагорода задумана як відзначення за моральне, духовне і етичне лідерство і заснована канадійкою українського походження Анастасією Шкільник на честь її батька, громадського та політичного діяча часів визвольного руху початку минулого століття Михайла Шкільника, розповідає Олена Римовська.
За часів УНР Михайло Шкільник працював спочатку у Міністерстві економіки, пізніше у Міністерстві закордонних справ. Після повалення Української Народної Республіки юрист за фахом Михайло Шкільник переїхав працювати суддею до Перемишля. Тут під час Другої світової війни, зокрема, врятував від німців Рабина Роках, а лідера ортодоксальних євреїв усієї Західної України. Після війни з родиною виїхав до Канади. На честь Михайла Шкільника його донька Анастасія заснувала нагороду «Світло справедливості». За її словами, таким чином намагалася виконати волю батька, який увесь час після еміграції розраховував повернутися в Україну, говорить Анастасія Шкільник.
Хоча ця нагорода вшановує пам'ять мого батька, сам факт запровадження цієї нагороди визнає фундаментальне значення загальнолюдських цінностей, які є незмінними у світі.
Нагороду «Світло справедливості» заснували якраз вчасно, наголошує в коментарі Радіо Свобода публіцист, член-засновник української гельсінської групи Мирослав Маринович.
Нинішня Україна дуже сильно ігнорує моральну проблему. В Україні сформувалася аморальна більшість, для якої мораль, честь – це є символ відсталості.
Письменник та колишній дисидент Євген Сверстюк став першим лауреатом нагороди «Світло справедливості». Він був єдиним номінантом на премію. Його кандидатуру українсько-канадському журі запропонувала засновниця конкурсу Анастасія Шкільник. На її думку, саме Євген Сверстюк є одним із найяскравіших моральних та духовних лідерів незалежної України. Сам лауреат зізнається, що для нього нагорода стала несподіванкою. Однак Євген Сверстюк висловив сподівання, що завдяки нагороді вдасться повернути увагу українського суспільства до важливих морально-етичних питань.
Посткомуністи ставляться до моралі приблизно так. Мораль – це відносно. І досить говорити про мораль. Я хотів би подякувати за таку блискучу ідею зробити моральний чинник предметом громадського переживання.
Сказав письменник і дисидент Євген Сверстюк під час вручення йому першої премії «Світло справедливості», яка вручається за моральне, духовне та етичне лідерство. А розповіла про нього Олена Римовська. І це все, про що ми хотіли розповісти вам сьогодні у передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.